คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอต้อนรับสู่ครอบครัวของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้ตัดสินใจมารู้จักพระเจ้าแล้วรู้จักพระเยซูแล้วผมอยากจะหนุนใจว่าความเชื่อที่ท่านมีในองค์พระเยซูนั้นเป็นสิ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของท่านพระเยซูไม่ใช่เป็นแค่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่มาช่วยท่านให้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งความบาปและอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงมารักษาและนำเราไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเองการตัดสินใจของท่านในการรับเชื่อพระเยซูนั้นจะมีผลต่อชีวิตของท่านณบัดนี้และในอนาคตและตลอดนิรันดร์กาลผมสามารถพูดอย่างนี้ได้โดยประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้มารู้จักพระเจ้าเมื่อประมาณ26ปีมาแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนั้นนั้นไม่ได้ผิดเลยและรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีน่ารักและก็ประเสริฐและเป็นพระเจ้าที่รักพวกเราจริงๆนะครับเมื่อท่านมารู้จักพระเยซูวางใจในพระเยซูนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเข้าใจก็คือว่าพระองค์ได้เริ่มสร้างท่านให้เป็นคนใหม่แล้วหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่ต่อไปนี้ไปท่านจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ตื่นเต้นเป็นชีวิตที่ เป็นพระพรเป็นชีวิตที่จะเห็นการยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ของพระเจ้าท่านได้กลายมาเป็นบุตรของพระเจ้าอาจจะเป็นลูกชายถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษหรือท่านได้มาเป็นลูกสาวถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีของพระเจ้าท่านเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ที่สนิทสนมกับพระเจ้าคือพระบิดาผู้ทรงอยู่ในสวรรค์การมาเป็นคริสเตียนหรือการมาเป็นสาวกของพระเยซูนั้นไม่ใช่เป็นการถือศาสนาไม่ใช่เป็นการมาติดตามแค่คำสอนในศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างของชีวิตของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาที่จะพูดกับพวกเราทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เข้าใจและมั่นใจในความรอดว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆและเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับสวรรค์ในสวรรค์กับพระองค์ตลอดกาลเรามั่นใจว่าพระองค์นั้นทรงกระทำการทั้งปวงเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและเราได้รับชีวิตใหม่ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้ผมอยากจะ มีโอกาสหนุนใจพี่น้องให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อท่านตัดสินใจกลับใจจากความบาปและรับเชื่อพระเยซูแล้วนั้นท่านมีความรอด 100% ความรอดนั้นไม่ใช่ว่าหลังจากท่านตายแล้วไปอยู่สวรรค์แต่ความรอดเริ่มตั้งแต่วินาทีที่ท่านอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านความรอดของท่านนั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อไม่ใช่เพราะการกระทำดีการกระทำดีนั้นเป็นผลมาจากความเชื่อต่างหากนะเราไม่ได้รอดเพราะทำดีแต่เรารอดเพราะความเชื่อแต่ความเชื่อที่แท้จริงจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับและพระเจ้าก็ทรงมีข้อพระสัญญาในพระคัมภีร์เยอะแยะเลยสำหรับคนที่มาเป็นบุตรของพระองค์มีคำสัญญามากมายนะครับในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16และข้อ17พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยความในใจของพระองค์ให้พวกเราทราบว่าอย่างนี้ในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16 17บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพ พราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพระเจ้าได้พยายามพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกพยายามที่จะให้เราเกิดความเชื่อว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าที่ท่านตัดสินใจมารับเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่รักท่านรักโลกมนุษย์รักมนุษย์นะครับดังนั้นเองเราต้องมาหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าสัญญาสิ่งใดเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์มาช่วยเราให้รอดจากความบาปและรอดจากการตัดสินการลงโทษของความบาปนั้นเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าไม่โกหกและพระเจ้าทรงรักมนุษย์จริงๆและพระเจ้าทรงตายบนไม้กางเขนพระบุตรทรงพระบุตรของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปพวกเราจริงๆในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ก็คือพระเยซูผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้านี่คือคำสัญญาของพระเจ้าเมื่อท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะไม่ละทิ้งท่านจริงไหมครับเหมือนพ่อแม่ในโลกนี้ที่ไม่ละทิ้งลูกของตัวเองดูแลลูกของตัวเองพระเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ทรงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อคนบาปอย่างพวกเราทั้งหลายและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งพวกเราพระองค์รักพวกเรามากไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะแยกระหว่างเรากับความรักของพระเจ้าได้นะฮะให้ฝนตกแดดออกน้ำท่วมหรือเกิดแผ่นดินไหวหรือเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามหรือคนในโลกเขาจะคิดยังไงกับเราก็ตามพระคัมภีร์บอกว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงรักพวกเราในหนังสือโรมบทที่5ข้อ8พระเจ้าทรงพูดอย่างนี้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราที่จริงแล้วพระเจ้ารักท่านเนี่ยตั้งแต่ก่อนท่านมารับเชื่ออีกพระเยซูตายบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนท่านเกิดอีกแต่ท่านพระเจ้ารู้ว่าท่านจะมาเกิดในโลกนี้ในยุคนี้และพระองค์ก็แสดงความรักแล้วตั้งแต่ก่อนท่านมาเกิดโดยการส่งพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนความรักของพระเจ้านั้นลึกซึ้งมากและความรักของพระเจ้านั้นหวานและก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนความรักของมนุษย์นี่ความรักของมนุษย์ขึ้นๆลงๆใช่ไหมฮะความรักของมนุษย์นี่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พระเจ้านั้นรักพวกเราทั้งหลายอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือข่าวดีคือพระเจ้าทรงรักพวกเราและแม้ว่าท่านอาจจะทำผิดพลาดท่านอาจจะเกิดความสงสัยบ้างหรือท่านอาจจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นบางครั้งความรักพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพูดง่ายว่าการกระทำของท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเด็กหรือโตขึ้นอายุมากขึ้นผมสีเปลี่ยนไปท่านอาจจะไปย้อมผมเป็นสีแดงหรือท่านอาจจะทาลิปสติกสีน้ำเงินสีแดงสีดำอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับและความรอดที่ท่านได้นั้นความรอดก็คือการที่เราหลุดพ้นจากอำนาจของความบาปโซ่ตรวนของความบาปจากอำนาจมืดของผีมารซาตานและการถูกลงโทษในบึงไฟนรกเรารอดจากสิ่งเหล่านี้เรารอดจากความชั่วร้ายความรอดนี้ไม่ใช่แค่ไปสวรรค์นะความรอดนี้เริ่มตั้งแต่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกตอนนี้แล้วตั้งแต่เรามาเชื่อพระเจ้าปุ๊บอำนาจแห่งความตายและอำนาจแห่งความบาปก็ไม่สามารถที่จะมีพลังเหนือชีวิตเราสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่มารู้จักพระเจ้าท่านรู้สึกว่ามีความไวต่อเรื่องการทำบาปมากขึ้นท่านไม่ค่อยอยากทำบาปพอคิดเรื่องไม่ดีปุ๊บมารู้สึกว่ามันไม่อยากทำใช่แล้วฮะมันรู้สึกว่าต้องละทิ้งไปเพราะท่านเกรงกลัวพระเจ้าใช่ไหมครับนั่นแหละความรอดนี้นั้นไม่ได้มาจากเพราะว่าท่านทำอะไรแต่มาจากความเชื่อที่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ท่าน นะครับเนื่องจากพระเจ้าทรงให้สิทธิอำนาจแก่อาดัมเมื่อตอนพระเจ้าสร้างโลกนั้นและเมื่ออาดัมมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับซาตานมนุษยชาติทั้งปวงก็ตกอยู่ในอำนาจในกำมือของซาตานและความบาป แต่พระเจ้าทำอะไรไม่ได้เองบนสวรรค์พระเจ้าต้องส่งตัวเองลงมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้รักษาคำสัญญาพระเจ้าว่าอำนาจสิทธิอำนาจนั้นอยู่ในมือมนุษย์ก็คือต้องให้สิทธิอำนาจกลับไปที่มือของพระเยซูซึ่งเป็นมนุษย์ให้ไปตายบนไม้กางเขนเพื่อดึงสิทธิอำนาจกลับมาจากผีมารซาตานเข้ามาในมือของมนุษย์ผู้นั้นคือองค์พระเยซูพระเจ้าซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์และพระเยซูเมื่อเรามาหาพระเยซูมากลับใจเชื่อพระเยซูพระเยซูก็ให้สิทธิอำนาจและฤทธิเดชนั้นคืนกับเราเข้าใจจุดไหมฮะพระเจ้าให้สิทธิอำนาจและฤทธิเดชกับอาดัมแต่อาดัมขายไปซะให้กับซาตานทำให้มนุษย์นั้นเป็นทาสของความบาปแต่พอเรามาเชื่อพระเยซูพระเยซูซึ่งตอนนั้นเป็นมนุษย์เต็มตัว 100% ดึงเอาสิทธิอำนาจกลับมาบนไม้กางเขนคืนให้กับเราเราก็ได้รับสิทธิอำนาจนั้นมาจากพระเยซูตอนนี้เราก็มีฤทธิเดชและสิทธิอำนาจที่จะชนะผีมารซาตานและความบาปได้ท่านมีสิทธิอำนาจมาจากพระเจ้านะครับและความรอดอันนี้ที่มาจากฤทธิเดชของการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นก็ได้มาสู่เข้ามาสู่ชีวิตท่านโดยความเชื่อนะครับที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราอาจจะยังทำผิดพลาดอยู่เพราะว่าเรายังไม่เติบโตเรายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณหลายครั้งพอเราทำผิดพลาดอาจจะเกิดความฟ้องผิดในใจรู้สึกไม่ดีแล้วคิดว่าพระเจ้าไม่รักละโอ้ผมไม่สมบูรณ์ผมอย่างนี้ดีกว่าผมเลิกทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วพระเจ้าเพราะผมทำผิดแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าทุกคนเราทุกคนนี่ก็ยังค่อยๆเติบโตไปยังทำผิดอยู่แต่เราจะทำผิดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเราเป็นคริสเตียนนานขึ้นเพราะเราเติบโตไปกับพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมครับแต่เราต้องเข้าใจว่าสิทธิอำนาจและความรอดนั้นมาสู่ชีวิตเราด้วยความเชื่อถ้าตราบใดที่ท่านเชื่อพระเยซูตราบใดที่ท่านมอบชีวิตให้เป็นลูกของพระเยซูท่านก็ยังมีสิทธิอำนาจนั้นอยู่ความรอดนั้นยังเป็นของท่านอยู่ในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ได้พูดชัดเจนเลยว่าความรอดมาโดยความเชื่อด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อพระคุณคือพระเจ้าทำให้เราไม่ได้ทำเองแต่เรารับพระคุณนั้นรับการสิ่งที่พระเยซูทำนั้นเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้อาเมนครับนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเชื่อในพระเจ้าวางใจในพระเจ้ารักพระเจ้าเชื่อและมีความสัมพันธ์กับพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูนะครับแล้วเราก็เริ่มดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้า แต่ก่อนนี้เราถูกโซ่ตรวนแล้วถูกผีมารซาตานเอาเปรียบเราพอเรามาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปุ๊บพระองค์ก็ทรงตีโซ่ตรวนนั้นให้แตกพระองค์ดึงโซ่ตรวนนั้นออกโดยฤทธิ์เดชแห่งไม้กางเขนนะครับแล้วเราก็เริ่มดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับและเราก็ไม่ต้องอยู่ในความตายแห่งฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราก็กลับมามีความคืนดีกันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในหนังสือโรมันบทที่6ข้อ23พระคัมภีร์พูดถึงผลของความบาปพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราเคยเป็นเหยื่อของความตายเราต้องตายก็คือต้องไปตกนรกที่จริงความตายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องตกนรกเพราะความบาปนะเราเห็นผลของความตายในโลกนี้เยอะแยะไปหมดเลยเช่นความสัมพันธ์ที่แตกร้าวถ้าไม่รู้ว่าท่านที่ฟังซีดีนี้แต่งงานหรือยังถ้าท่านแต่งงานแล้วถ้าท่านแต่งงานแล้วความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับสามีหรือภรรยาไม่ดีเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยอยู่ในบ้านจริงไหมฮะนั่นแหละคือความตาย ความตายรวมถึงความยากจนใช่ไหมฮะการเจ็บป่วยความสัมพันธ์ที่แตกร้าวความเกลียดชังกันรบกันฆ่ากันเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้ดู DVD ของ History Channel เป็นถ่ายทำมาจากภาพยนตร์ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเลยผมอยากจะดูว่าเขาทำเกิดอะไรกันบ้างในยุคนั้นเพราะผมเกิดไม่ทันผมเกิดปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองจบไปแล้วนะฮะยังเด็กอยู่ครับสงครามโลกสองรู้สึกจะจบปี1947หรือ48นี่นะฮะผมเกิดหลังจากนั้นโอ้โหผมดูพวกทหารอเมริกันกับคนญี่ปุ่นเขาฆ่ากันบนเกาะต่างๆในแปซิฟิกเนี่ยนะในหมู่เกาะในแปซิฟิกโอ้โหแบบเห็นแล้วสงสารจริงๆเลยทหารอเมริกันตายเป็นพันๆคนทหารญี่ปุ่นนี่ตายเป็นหมื่นๆเลยนะแล้วผมก็คิดในใจว่านี่แหละคือความตายในโลกเนี่ยคนเกลียดกันฆ่ากันแก่งแย่งกันเกลียดกันนะฮะเรานั่นคือความตายที่เราเห็นอยู่ในโลกอยู่แล้วความเจ็บป่วยการเข่นฆ่ากันอิจฉาริษยากันแต่ว่ามีความตายนิรันดร์ก็คือการถูกแยกจากพระเจ้าตลอดนิรันดร์การในนรกบึงไฟที่ร้อนระอุและต้องอยู่กับคนชั่วร้ายที่นั่นด้วยคือพวกแล้วจะต้องคนที่ไปตกนรกนี่จะอยู่กับพวกผีกับซาตานตลอดนิรันดร์การผมไม่อยากไปอะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะของขวัญที่พระเจ้าให้คือชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ท่านรับเชื่อพระเยซูท่านเข้าไปสู่ชีวิตใหม่แล้วเป็นชีวิตที่เจ็บป่วยน้อยลงไปเรื่อยๆเป็นชีวิตที่ออกจากความยากจนนะครับและเราที่เป็นคริสเตียนนี่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้อาจารย์เปาโลถึงได้อธิษฐานไงฮะบอกว่าขอให้พระเจ้าเปิดตาใจผู้เชื่อออกให้เห็นว่านี่คือทรัพย์สมบัติหรือมรดกที่เรามีตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แล้วคือความรอดนี่เองแล้วเรามั่นใจได้ในความรอดนี้แล้วเราต้องมั่นใจว่าเราต้องเอาตัวเราเนี่ยสร้างบนรากยังรากของเราลงไปในความรักของพระเจ้าในฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับในหนังสือ เอเฟซัสบทที่3ข้อ17ถึงข้อ19นั้นอาจารย์เปาโลได้หนุนใจว่าให้เราสร้างชีวิตเราบนรากฐานของความรักของพระเจ้าครับเอเฟซัสบทที่3ข้อ17ถึง19บอกว่าเพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเห็นไหมพระเจ้ามาอยู่ในใจของท่านโดยทางความเชื่อไม่เฉพาะการทำดีเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักก็คือความรักของพระเจ้าแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถยังรู้พร้อมกับธรรมมิกชนทั้งปวงถึงยังรู้ถึงอะไรครับยังรู้ถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมครับดังนั้นเองความรอดความมั่นใจในความรอดของท่านนั้นขึ้นอยู่บนพื้นฐานในความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักท่านและช่วยท่านให้รอดพระเจ้าไม่โกหกพระเจ้ารักท่านจริงๆและท่านมั่นใจได้ว่าคุณพ่อของท่านบนสวรรค์ป้าป้าที่อยู่บนสวรรค์อับบาฟาเธอร์นะฮะคุณพ่อที่อยู่บนสวรรค์นั้นรักท่านจริงๆและทรงมีพระประสงค์ที่ดีสำหรับชีวิตของท่านหลายครั้งท่านอาจจะรู้สึกมีความสงสัยว่าเอ๊ะนี่เรารอดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะนี่เราจะได้เป็นสวรรค์จริงๆไหมเอ๊ะนี่เราเป็นคริสเตียนจริงๆหรือเปล่าบางทีความสงสัยนั้นมันเข้ามาแล้วก็เลยทำให้ไม่ค่อยอยากดำเนินชีวิตตามพระเจ้าอีกต่อไปผมอยากจะหนุนใจว่าอย่าไปสงสัยเลยครับนะครับพระเจ้ารักท่านแน่ๆและพระเจ้าอยากจะมีความสัมพันธ์ติดสนิทกับท่านเป็นพ่อลูกที่สนิทกันนะครับพระคัมภีร์พูดเน้นเรื่องความรักของพระเจ้าเยอะแยะเลยในหนังสือโรมันบทที่8ข้อ38ถึง39บอกว่าเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าเทพเจ้าก็คือพวกทูตสวรรค์ที่อยู่ในที่ต่างๆในโลกนี้อาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปด้วยหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ครับสรุปก็คือว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีเทวดาองค์ไหนไม่มีผีตัวไหนไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สถานการณ์ในโลกนี้ที่สามารถแยกท่านออกจากความรักของพระเจ้าได้พระเจ้ารักท่านอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีข้อแม้ท่านมั่นใจได้เลยว่าแม้ว่าท่านอาจจะทำผิดพลาดบ้างหรือแม้ท่านอาจจะสงสัยความรักของพระเจ้าพระคัมภีร์เน้นเลยว่าพระเจ้านั้นรักท่านนะครับ และท่านสามารถตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เมื่อท่านมารู้จักพระเจ้านั้นท่านก็บังเกิดใหม่แล้วนะครับท่านได้บังเกิดใหม่มาเป็นบุตรของพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์จอห์นมีคนหนึ่งซึ่งเป็นนักศาสนาที่สูงอายุมาหาพระเยซูผู้ชายคนนี้ชื่อเนโคเดมัสเนโคเดมัสสนใจอยากจะมาเป็นลูกพระเจ้าอยากจะกลับใจมาเชื่อพระเยซูแล้วเขาก็มาถามพระเยซูว่าเขาจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ได้อย่างไรพระเยซูก็ตอบเขาในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ5บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ไม่ว่าพวกเราจะอายุเท่าไรก็ตามเมื่อเราบังเกิดเราโตมาในโลกนี้เราเติบโตฝ่ายร่างกายมาในโลกนั้นเราเป็นฝ่ายเนื้อหนังใช่ไหมครับฝ่ายเนื้อหนังก็คือฝ่ายร่างกายเนี่ยเนื้อของเราเนี่ยเป็นลูกของพ่อแม่ของเราแต่ว่าไม่พอเราต้องมาบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณโดยน้ำก็คือพระคำของพระเจ้าได้รับพระคำที่เป็นเหมือนน้ำที่มาชำระจิตใจเราและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณต้องมาทำงานในใจเราให้เชื่อพระเจ้าและเมื่อเราตัดสินใจเห็นด้วยกับพระคำของพระเจ้าและตอบสนองต่อการเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาพูดกับเราผมจำได้ตอนก่อนมาเชื่อพระเจ้านะฮะเมื่อปี1980เนี่ยผมรู้สึกว่ามีใครมาพูดกับผมในใจว่ากลับบ้านเถิดกลับมาหาพ่อผมได้ยินจริงๆนะแล้วผมไม่ได้เป็นคริสเตียนในตอนนั้นแต่พระเจ้ามาพูดกับผมผมก็ตัดสินใจกลับบ้านมาเชื่อพระเยซูรู้สึกเลยพอเชื่อพระเยซูปุ๊บนี่เหมือนกับกลับบ้านจริงๆเลยรู้สึกโอ้เรามาพบพ่อที่แท้จริงแล้วในชีวิตของเรารู้สึกงั้นจริงๆไม่ทราบว่าท่านรู้สึกเหมือนผมอย่างนั้นหรือเปล่าว่าเหมือนกับกลับมารู้จักพ่อที่แท้จริงเมื่อตัดสินใจอย่างนั้นปุ๊บเชื่อพระเยซูหันหลังจากความบาปผมก็เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่และชีวิตใหม่นั้นเป็นชีวิตที่เรียกว่าบังเกิดใหม่นะครับเราบังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะมีอายุมากเท่าไหร่ก็ตามคนที่ฟังตอนนี้ผู้ที่ฟังตอนนี้บางคนอาจจะอายุ20ปีบางคน30ปีบางคน40กว่าปี60 70ปีไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามท่านต้องบังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมอยากจะเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติกับชีวิตฝ่ายวิญญาณนิดหนึ่งเมื่อเด็กทารกอยู่ในครรภ์มารดานั้นเด็กทารกก็เติบโตขึ้นมาฝ่ายเนื้อหนังใช่ไหมฮะยังไม่รู้จักพระเจ้าเพราะก่อนคลอดเนี่ยเขาก็จะ มีตามีหูมีจมูกมีทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์นี่ผมพูดถึงเด็กทารกทั่วไปนะฮะไม่ใช่พูดถึงเด็กทารกที่พิการเพราะโรคภัยไข้เจ็บนะครับก่อนเด็กทารกจะคลอดออกมานั้นเขาก็มีตาเขาอยู่ในครรภ์ของมารดาเขามีตาครบบริบูรณ์แล้วมี ม่านตามีแก้วตามีทุกอย่างครบหมดแต่ว่าเขาไม่สามารถเห็นได้จริงไหมครับเด็กที่อยู่ในครรภ์นี่เห็นไม่ได้จนกระทั่งออกมาจากท้องแม่ปุ๊บตาเปิดออกก็เริ่มเห็นโลกเหมือนกันก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้านั้นตาเราถูกปิดอยู่เราไม่เห็นพระเจ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเราไม่เข้าใจพระเจ้าแต่พอเราบังเกิดใหม่ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์บังเกิดโดยพระวิญญาณพระเจ้าก็ให้ความสามารถฝ่ายวิญญาณที่ตาฝ่ายวิญญาณท่านรู้ไหมว่าเรามีร่างกายกับวิญญาณเรามีตาฝ่ายร่างกายเรามีตาฝ่ายวิญญาณพอเราบังเกิดใหม่เหมือนกับเด็กทารกที่ออกมาตายฝ่ายร่างกายนั้นเห็นโลกได้เห็นแสงสว่างได้พอเราเกิดฝ่ายวิญญาณตาฝ่ายวิญญาณเราตอนแรกปิดอยู่มองไม่รู้จักพระเจ้าผมจำได้เลยตอนเด็กๆนี่โอ้โหด่าเรื่องพระเจ้าเกลียดพวกคริสเตียนเกลียดโบสถ์จำได้ว่าภรรยานี่เป็นแคทอลิกเขาชอบไปโบสถ์วันอาทิตย์ผมก็ไปนั่งอยู่ในรถเนี่ยแล้วก็นั่งคิดในใจบ้าบอคอแตกอะไรกันเนี่ยไปโบสถ์อะไรพระเจ้าไม่เป็นจริงหรอกตาผมนี่ถูกปิดเลยนะไม่เห็นเรื่องพระเจ้าเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพอกลับใจบังเกิดใหม่เนี่ยตาเปิดออกแล้วอู้ว้าวพระเจ้าเป็นจริงนะเนี่ยดูสมองคนสิดูสรีระวิทยากับกายภาพของคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญแต่ตอนนั้นเราไม่เห็นก็ไม่รู้ตอนก่อนมาเป็นคริสเตียนเดี๋ยวนี้พอมาเป็นคริสเตียนเห็นหมดเลยว่าโอ้โห พระเจ้าเป็นจริงนะธรรมชาติสวยๆภูเขาเวลาไปนั่งบนดอยอินทนนท์แล้วเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยโอ้โหพระอาทิตย์สวยๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญโลกและจักรวาลต้องถูกสร้างโดยพระเจ้า 100% นะครับดังนั้นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเปิดม่านบังตาฝ่ายวิญญาณเราออกในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อ141โครินธ์บทที่2ข้อ14พระคัมภีร์บอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดาก็คือมนุษย์ที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่จะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเห็นไหมเห็นว่าคือตาเขายังปิดอยู่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาพูดง่ายว่าก็คือเขาไม่เห็นนั่นเองว่าเป็นสิ่งดีเขามองไม่เห็นและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งฝ่ายโลกสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าสิ่งฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าฝ่ายของโลกของพระเจ้านั้นก็ต้องสังเกตหรือเห็นด้วยวิญญาณแต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณก็คือคริสเตียนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์วิจัยสิ่งสารพัดได้แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจของคนนั้นได้เพราะว่าใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์คือพวกเราที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีความเข้าใจของใจของพระคริสต์ใจของพระเจ้าตาใจเราถูกเปิดออกผมอธิษฐานอยู่เสมอในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลผู้นำในคริสตจักรผมมักจะอธิษฐานเหมือนที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานในหนังสือเอเฟซัสบทที่1ข้อ18ถึงข้อ20อยู่เสมอนี่คือคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลแล้วผมจริงๆแล้วเพิ่งอธิษฐานเมื่อเช้านี้ด้วยผมตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอยากเฝ้าเดี่ยวมากก็นั่งอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แล้วก็คำอธิษฐานนึงเมื่อเช้าที่ผมอธิษฐานก็คืออยู่ในข้อนี้ขอใน1เอเฟซัสบทที่1ข้อ18ถึงข้อ20บอกว่าและขอให้ตาใจของท่านก็คือวันที่ฐานเพื่อให้ตาใจของสมาชิก สว่างขึ้นเพื่อท่านก็คือสมาชิกในโบสถ์จะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ทรงประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรคือให้ตาใจของสมาชิกเปิดออกให้เห็นว่าเราที่เป็นลูกพระเจ้าเนี่ยที่เป็นธรรมมิกชนเนี่ยมีมรดกที่มาจากสวรรค์มาจากพระบิดาเนี่ยมากมายอุดมและสง่าราศีบริบูรณ์เพียงใดเราจะได้ไม่ดำเนินชีวิตเหมือนกับ เป็นลูกเศรษฐีแต่ดำเนินชีวิตเหมือนยาจกเข้าใจไหมฮะเหมือนนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแล้วใต้เก้าอี้เนี่ยมีเงินอยู่10ล้าน500ล้านบาทแต่นั่งอยู่บนนั้นน่ะแล้วไม่รู้ว่ามีเงินอยู่500ล้านบาทอยู่ใต้เก้าอี้ก็เลยไม่เคยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่ไม่เคยไปซื้อรถมาใช้ไม่เคยไปกินอาหารดีๆเพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินมีจริงๆแล้วมีเรื่องเล่าอันนี้ผมอ่านมาจากหนังสือเล่มนึงว่าที่นิวยอร์กเนี่ยมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขานั่งอยู่บนเคาช์แล้วปรากฏว่าใต้เคาช์เนี่ยมีคนเจ้าของบ้านเขาซ่อนเงินไว้เป็นหลายเป็นแสนเหรียญแต่ตัวเองไม่รู้แล้วก็ตายบนเคาช์น่ะโดยไม่มีเงินกินตายอย่างคนจนแต่ที่จริงเงินอยู่ในบ้านตัวเองตลอดเวลาเหมือนกัน คริสเตียนเป็นจำนวนมากนั่นน่ะไม่เข้าใจว่าตัวเองมีมรดกตาใจยังไม่เห็นและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับใครฮะสำหรับเราฤทธานุภาพของพระเจ้ามีมากที่สามารถช่วยพวกเราได้สำหรับใครสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังและฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยคริสเตียนต้องเปิดตาใจออกให้รู้ว่าพระเจ้ามีมรดกอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่เราและมีฤทธานุภาพที่สามารถช่วยเราได้ในทุกกรณีตาใจเราเปิดออกเมื่อเราบังเกิดใหม่อาเมนไหมครับเด็กที่อยู่ในครรภ์ฝ่ายร่างกายนั้นแม้ว่ามีใบหูเรียบร้อยมีแก้วหูเรียบร้อยแต่เขาไม่สามารถได้ยินในครรภ์มารดาแต่พอเกิดออกมาจากท้องแม่เขาก็ได้ยินได้ใช่ไหมฮะเหมือนกันฝ่ายวิญญาณก่อนเรามาเป็นลูกพระเจ้าเราไม่สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าเราอาจจะไม่รู้ว่าพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเราเพราะหูฝ่ายวิญญาณเรายังปิดอยู่แต่พอเราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณหูเราก็เริ่มได้ยินเสียงของพระเจ้าเราเริ่มได้ยินว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราเข้าใจไหมฮะเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในชีวิตเราแล้วก็พูดกับหูฝ่ายวิญญาณเราพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าในหนังสือจอห์นบทที่10และข้อ27บอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราแกะก็คือลูกของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระองค์จะพูดกับเราแล้วเราจะได้ยินเสียงของพระองค์เรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะเหล่านั้นก็ตามเราคือเราต้องตามเสียงของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าแม้ว่าเราจะรู้จักพระคัมภีร์แต่การดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นเราดำเนินโดยฟังเสียงพระเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงนั้นมาจากพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นมีเสียง3ประเภทเสียงประเภทที่1คือเสียงของตัวเองเสียงประเภทที่2คือเสียงของผีมารและเสียงจากแหล่งที่3ก็คือเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูเราต้องแยกแยะให้ออกว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นมาจากใครก่อนเรามาเป็นคริสเตียนเสียงส่วนใหญ่คือเสียงตัวเองทำตามใจตัวเองหรืออาจจะเป็นเสียงที่มาจากผีหรือดีมอนส์หรือมาจากซาตานที่จริงซาตานมันไม่ได้มาพูดกับเราโดยตรงหรอกมันใช้ผีมาพูดกับเราแต่หลังจากเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราจะเริ่มได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงแกะของเราคือพระเยซูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าเราก็ต้องฝึกฟังเสียงของพระเจ้าเหมือนกับคนบางคนที่เราเริ่มมารู้จักใหม่ๆเป็นเพื่อนกันในคริสตจักรเนี่ยพอเขาโทรศัพท์มาฮัลโหลฟังครั้งแรกใครครับเพราะเราจำเสียงเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเราได้ยินเสียงเขาในโทรศัพท์3ทีคราวนี้พอรับปุ๊บอ๋อนี่คุณ อาจารย์ปลาเหรอครับจำเสียงได้เลยว่านี่คือเสียงอาจารย์ปลาหรือเสียงของอาจารย์ฝนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจำเสียงได้เพราะเราคุยบ่อยเหมือนกันเราต้องหัดฟังเสียงของพระเจ้าและเสียงของพระเจ้านี้มักจะอยู่ในใจพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเราเสียงมักจะมาจากข้างในไม่ใช่มาที่หัวไม่ใช่มาจากบนหัวแต่มาจากข้างในใจเราเสียงที่มาในหัวนี้มักจะเป็นเสียงตัวเองหรือเพราะเป็นมาจากสมองของตัวเองหรืออาจจะมาจากผีเพราะผีมันพูดที่สมองแต่พระวิญญาณจะพูดในใจเราเราต้องแยกแยะให้ออกอีกประการนึงวิธีแยกแยะก็คือว่าเสียงของพระเจ้านั้นจะไม่ขัดกับหลักการในพระคัมภีร์ดังนั้นเองการเป็นคริสเตียนนี้เราต้องศึกษาพระคัมภีร์เราต้องรู้พระคัมภีร์เราต้องอ่านพระคัมภีร์ แล้วเราต้องอยู่ในคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้ไม่ถูกสอนผิดสมมุติว่ามีเสียงมาพูดกับที่หัวท่านบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปโบสถ์3เดือนพักร้อนไป3เดือนท่านรู้เลยว่าเสียงนั้นน่ะไม่ใช่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าพูดในพระคัมภีร์บอกในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ25บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนคนเหล่านั้นที่ทำอยู่แต่จงพบกันให้มากขึ้นหนุนใจกันให้มากขึ้นเพราะเวลานั้นที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้นใกล้เข้ามาแล้วใช่มั้ยฮะแสดงว่าเราต้องวัดทุกเสียงกับพระคัมภีร์นะครับหรือมีเสียงมาบอกว่าโอ้ยเวลามาที่ประชุมแล้วล้มลงบนพื้นเนี่ยมันผิดอย่าไปล้มนะต้องรักษาเกียรติยศชื่อเสียงล้มลงไปเดี๋ยวผมเราเนี่ยมันเลอะมันไอผมทรงผมที่ทำอยู่เนี่ยมันพังไปเลยเราก็ต้องไปดูพระคัมภีร์พระคัมภีร์ว่าไงพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนที่พบพระเจ้าเขาล้มลงไปหน้าลงไปก้มดินเขาไม่กลัวว่าล้มลงบนพื้นเป็นเรื่องผิดเราต้องไปเช็คกับพระคัมภีร์เข้าใจไหมครับอย่าไปฟังเสียงผีหรือฟังเสียงของตัวเองที่จริงแล้วหลายครั้งเสียงของพระเจ้าเนี่ยอาจจะขัดกับเหตุผลส่วนตัวด้วยระยะหนังนี้เวลาผมอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าพูดกับผมอยู่เสมอแล้วบอกว่าทางของเรานั้นไม่ใช่ทางของมนุษย์และวิธีของเราไม่ใช่วิธีของมนุษย์หนังสืออิสยาห์บทที่55ข้อ8และข้อ9บอกว่าเพราะความคิดของเราของเราก็คือของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เป็นความคิดของเจ้าหรือพูดง่ายว่าไม่เหมือนความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นเพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ข้อ10และไม่กลับไปที่นั่นเว้นแต่รถแผ่นดินโลกกระทำให้มันบังเกิดผลและแตกหน่ออำนวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใดคำของเราก็คือพระคำของพระเจ้าที่มาจากพระคัมภีร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปนั้นทำให้จำเริญขึ้นฉันนั้นครับวิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของมนุษย์ผมยกตัวอย่างเช่นในความคิดของมนุษย์นั้นคนที่มีความสำเร็จก็คือคนที่มีเงินเยอะๆโบสถ์ใหญ่ๆสมาชิกเยอะๆมีคนมานั่งเต็มโบสถ์ไปหมดแต่ความคิดของพระเจ้าความสำเร็จคืออะไรคือคนที่เชื่อฟังพระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยและน้ำและเสียงของพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเขาดังนั้นเองถ้ามองในสายตาของมนุษย์นะตอนที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนเนี่ยพระเยซูเนี่ยล้มเหลวเลยเพราะพระเยซูไม่มีสมาชิกเหลือแม้แต่คนเดียวทุกคนวิ่งหนีหมดแต่พระเยซูทำตามน้ำพระทัยพระบิดาตายบนไม้กางเขนแม้คนจะหนีหมดเลยเข้าใจจุดไหมครับดังนั้นเองวิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของมนุษย์อาเมนเราต้องหัดฟังเสียงของพระวิญญาณถ้าท่านไม่มั่นใจก็ไปคุยกับผู้นำในคริสตจักรที่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเราต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่คนฝ่ายเนื้อหนังนะครับหาผู้นำที่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณ เด็กที่อยู่ในท้องเวลาที่อยู่ในท้องยังไม่บังเกิดออกมามีปากครบบริบูรณ์มีลิ้นฝีปากมีลิ้นมีฟันยังไม่มีฟันพูดผิดไปมีลิ้นฝีปากมีลิ้นแต่ยังพูดไม่ได้แต่พอออกมาจากท้องแม่ปุ๊บแว่แว่ทำเสียงได้เหมือนกันเมื่อเรา อยู่ยังไม่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณนั้นปากของเรานั้นก็พูดแต่สิ่งที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังเป็นสิ่งแง่ลบพูดแช่งตัวเองด่าตัวเองด่าคนนินทาคนแต่พอเรามาบังเกิดใหม่แล้วปากเราก็เปลี่ยนไปเราก็เริ่มพูดสิ่งที่ถวายพระเกียรติและสรรเสริญแด่พระเจ้าเริ่มพูดอวยพรคนเมื่อเช้านี้พอผมตื่นขึ้นมานั่งเฝ้าพระเจ้าอยู่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจงอวยพรสมาชิกทุกคนในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อวยพรไปเรื่อยๆแล้วพระเจ้าพูดกับผมจริงๆนะสิ่งที่เจ้าอวยพรมันจะเกิดขึ้น ว้าวผมรู้สึกดีใจมากพระเจ้าพูดกับผมว่าเนี่ยจงอวยพรลูกของเราทุกคนในโบสถ์อวยพรการงานของเขาอวยพรชีวิตครอบครัวเขาอวยพรสุขภาพเขาและคำอวยพรของเจ้าจะเกิดผลและเขาจะเห็นเลยพระเจ้าบอกผมว่าวันหนึ่งพวกสมาชิกที่ New Hope International Church ที่ Seattle เนี่ยวันหนึ่งไปสวรรค์เนี่ยเขาจะมาขอบคุณบอกว่าโอ้โหเนี่ยมองชีวิตกลับไปตอนที่อยู่ในโลก40 50ปี60 70ปีหลังจากมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมไม่ได้บอกเขาอายุยืน60ปีมาว่าหลังจากมาเชื่อพระเจ้าแล้ว60ปีที่อยู่ในโลกเนี่ยบางคนอาจจะมาเชื่อพระเจ้าอายุ30เนี่ยใช่มั้ยเขาตายแล้วไปสวรรค์เขาบอกโอ้โหขอบคุณจริงๆชีวิตมันเปลี่ยนดิเรกชันเลยเปลี่ยนทิศทางจริงเพราะว่าทุกวันอาทิตย์ผู้นำของเราเนี่ยอวยพรเราทุกอาทิตย์เราใช้ปากเราอวยพรคนเราใช้ปากเราพูดสรรเสริญพระเจ้าจำได้ไหมพระเยซูพูดในหนังสือลูกาบทที่19บอกว่า พวกฟาริสีบอกว่าอย่าให้คนเหล่านั้นนมัสการสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูบอกว่าถ้าพวกเขาไม่สรรเสริญพระเจ้าแล้วไม่พูดออกมาแม้แต่หินมันก็จะร้องออกมาสรรเสริญพระเจ้าเราอย่าให้หินมันทำหน้าที่ของมันสิครับเราต้องเป็นคนทำหน้าที่สรรเสริญพระเจ้าใช้ปากเราพูดสรรเสริญอวยพรคนพูดแต่สิ่งที่ดีๆอาเมนไหมครับอย่าใช้ปากพูดสิ่งที่ไม่ดีอีกประการหนึ่งเมื่อเด็กยังอยู่ในครรภ์ของมารดานั้นเด็กแม้ว่ามีปอดแล้วแต่หายใจไม่ได้ยังต้องใช้สายสะดืออยู่รับอาหารและออกซิเจนมาจากสายสะดือนะครับแต่ว่าพอเด็กเกิดมาปุ๊บสิ่งแรกที่เด็กทำอะไรร้องใครเคยเข้าห้องคลอดไหมฮะ okay. สิ่งแรกที่เด็กทำก็คือร้องออกมาเลยกระแวกกระแวกกระแวกสิ่งทำไมเด็กถึงร้องออกมาเพราะว่าปอดจะได้ขยายและลมจะได้เข้าไปเพราะเวลาร้องเนี่ยก็สูดหายใจเข้าไปแล้วก็ดันลมหายใจออกมาพวกน้ำที่อยู่ในปอดก็จะหายไปหมดแล้วก็ถูกทดแทนด้วยอากาศหรือแอร์ครับเหมือนกันก่อนเรามาบังเกิดใหม่นั้นชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นเราหายใจเราคุยกับพระเจ้าไม่ได้ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่2ข้อ7ตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวานั้นสร้างอาดัมขึ้นมานั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็ทรงระบายลมปราณหรือลมหายใจของพระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในชีวิตของอาดัมแล้วอาดัมก็เริ่มมีวิญญาณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปหมายความว่ายังไงเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำก็คือพระเจ้าระบายหรือหายใจเอาลมปราณแห่งชีวิตก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาในชีวิตของเราและเราก็เริ่มมีชีวิตจริงไหมถ้าคนหยุดหายใจไม่มีลมเข้าออกที่ปอดก็ตายจริงไหมครับนั่นคือฝ่ายร่างกายแต่ว่าฝ่ายวิญญาณคือเรามีลมปราณของพระวิญญาณของพระเจ้าลมปราณแห่งชีวิตคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราหายใจฝ่ายพระวิญญาณฝ่ายวิญญาณเราเริ่มมีชีวิตเริ่มมีลมหายใจในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ8บอกว่าลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนแต่คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนก็คือพูดง่ายๆว่าพระองค์พระเยซูเปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นลมนะครับก็คือว่าเราบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราเริ่มถูกนำโดยลมของพระวิญญาณแห่งชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้มาให้ชีวิตกับพวกเราแล้วเราก็เริ่มถูกนำโดยลมของพระวิญญาณเราเริ่มหายใจฝ่ายพระวิญญาณก็คือเราเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้านะครับน่าตื่นเต้นไหมครับนะฮะและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเมื่อท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเมื่อเด็กทารกคลอดออกมาจากครรภ์มารดาท่านรู้ไหมว่าสิ่งแรกที่หมอก็ทำอะไรครับเขาตีก้นให้ร้องและทำอะไรหลังจากนั้นเขาก็เอาเด็กนั้นไปล้างเอาไขมันออกที่ผิวหนังเหมือนกันเมื่อเราเกิดบังเกิดฝ่ายพระวิญญาณแล้วพระเจ้าก็จะเริ่มล้างเราด้วยอะไรครับด้วย2 อย่างพ ระเจ้าร้างเราด้วยพระคำของพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ26พระคัมภีร์เปรียบเทียบพระคำเป็นน้ำบอกว่าเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์คริสตจักรก็คือลูกของพระเจ้าไม่ใช่ตัวอาคารตึกนะครับให้บริสุทธิ์โดยทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะก็คือว่าพระเจ้าทรงร้างเราด้วยพระวจนะหรือพระคำของพระเจ้าและนอกจากนั้นพระเจ้ายังร้างเราด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือให้พระวิญญาณลงมาชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยไฟของพระวิญญาณและทรงเอาเสื้อมาสวมให้เราเป็นเสื้อแห่งความชอบธรรมหนังสืออิสยาห์บทที่61ข้อ10ได้พูดถึงว่าพระเจ้าสวมลูกของพระองค์ด้วยเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมเหมือนกันเด็กเนี่ยพอล้างเสร็จเขาก็เอาผ้ามาห่อเขาอบอุ่นพระเจ้าก็จะทรงห่อเราด้วยพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ดีใจไหมฮะว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราไม่ต้องอยู่ฝ่ายวิญญาณเหมือนกับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าคนที่ไม่มีอะไรหุ้มห่อตัวใช่ไหมฮะเราจะมีสิ่งห่อหุ้มตัวก็คือพระสิริและความชอบธรรมของพระเจ้านะครับผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสืออิสยาห์บทที่61ข้อ10อิสยาห์บทที่61ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอดพระองค์จะทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรมอย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยพวงมาลัยและอย่างเจ้าสาวตกแต่งด้วยเพชรนิลจินดาเราจะสวยมีพระสิริมากขึ้นเมื่อวานนี้ผมพบพี่น้องคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอเมริกันผิวดำเข้ามาโบสถ์นะฮะแล้วเขาก็รับเชื่อแล้วก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโบสถ์ผมบอกว่าตั้งแต่เข้ามาโบสถ์เรา1ปีนี้หน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยตอนใหม่ๆนี่หน้าเนี่ยเศร้าดูแล้วมันซึมเศร้าจริงๆเลยหน้าไม่มีสง่าราศี1ปีผ่านมาเมื่อวานนี้เราฉลองวันเกิดเขาให้เขานะครับเขาชื่อคริสตินแล้วหน้าเขานี่นวลนะฮะแบบเห็นพระสิริของพระเจ้าแล้วเต็มไปด้วยเสื้อผ้าคลุมแห่งความชอบธรรมของพระเจ้านะครับเราจะสังเกตว่าคนที่บังเกิดใหม่นี่หน้าตาจะเปลี่ยนไปเพราะเขาพระเจ้าทรงคลุมเขาด้วยอะไรฮะความชอบธรรมและพระสิริของพระองค์นอกจากนี้เมื่อเด็กออกมาทารกออกมาแล้วนอกจากถูกล้างร้องแล้วก็คลุมด้วยผ้าให้อบอุ่นนั้นเด็กก็ต้องเริ่มกินนมแม่ใช่ไหมฮะต้องเริ่มรับอาหารเพื่อจะได้เติบโตเด็กจะได้มีอาหารเหมือนกันพระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูเราให้อาหารเราโดยให้มีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณมาเลี้ยงดูเราก็คือเราไปอยู่ในบ้านของพระเจ้าที่เป็นคริสตจักรและในบ้านของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ทรงเจิมพี่น้องในคริสตจักรให้มีความสามารถในการสอนในการเทศนาในการแบ่งปันหนุนใจให้กำลังใจเราเป็นตัวอย่างให้กับชีวิตของเราใช้พระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเปรียบเทียบเป็นอะไรครับเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อ35สิ่งแรกที่สุดที่เราต้องทำในการรับอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือเราต้องติดสนิทกับพระเยซูเพราะพระคัมภีร์บอกว่ายังไงในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อ35พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bread of life เป็นขนมปังแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยก็คือว่าเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเยซูและพระเยซูนั้นจะทรงมาเลี้ยงดูภายในชีวิตเรามาสอนเรามาพูดกับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูเมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเริ่มเลี้ยงดูเราสอนเราพูดกับเราและนอกจากนั้นเราต้องอ่านพระคัมภีร์หรือศึกษาพระคัมภีร์ฟังคำสอนฟังคำเทศนาอ่านพระคัมภีร์ฟังซีดีนะครับเพราะพระคำนั้น ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นเป็นอาหารฝ่ายชีวิตพระเยซูได้ตรัสในหนังสือแมทธิวบทที่4ข้อ4บอกว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้ไม่ใช่บำรุงชีวิตด้วยแค่ข้าวผัดหรือว่าผัดซีอิ๊วผัดไทยหรือว่าหูฉลามนะครับแต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าครับพระเจ้าเริ่มเลี้ยงดูเราให้เติบโตขึ้นโดยพระคำของพระเจ้าเราที่เป็นผู้เชื่อใหม่นั้นหรือผู้เชื่อเก่าก็ตามต้องรับพระคำของพระเจ้าและติดสนิทกับพระเยซูนอกจากเราจะรับการล้างชำระใส่เสื้อผ้าใหม่และรับอาหารอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าจะให้เรามีนามสกุลเข้าไปในครอบครัวใหม่เราเป็นลูกของพระเจ้าเด็กที่เกิดมารับนามสกุลใครครับของพ่อของจะมาของคุณแม่ซึ่งเปลี่ยนนามสกุลมาตามการแต่งงานใช่ไหมเราเริ่มอยู่ในครอบครัวใหม่เราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเราก็มาเป็นลูกในครอบครัวของพระเจ้าแล้วก็รับนามสกุลใหม่นามสกุลนั้นก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าคือในพระเยซูคริสต์เราอยู่ในครอบครัวของพระเยซูคริสต์นะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นครับเราเริ่มดำเนินชีวิตใหม่มีเจ้านายองค์ใหม่คือพระเยซูมีชีวิตใหม่มีคำสอนใหม่มีโลกทัศน์ใหม่การดำเนินชีวิตใหม่มีตำแหน่งใหม่มีนามสกุลใหม่ในพระคริสต์ละตอนนี้ใช่ไหมครับเราไม่ว่าเราจะเป็นชาวเม็กซิกันเป็นคนญี่ปุ่นคนจีนคนไทยคนเขมรคนเวียดนามเป็นชาวอเมริกันเราเป็นลูกของพระเจ้าหมดเรามีนามสกุลเดียวกันหมดเรามีพ่อองค์เดียวกันหมดเรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันหมดเป็นครอบครัวของพระเจ้าแล้วเราก็เริ่มดำเนินทุกที่ที่เราไปเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าละเราเป็นตัวแทนของครอบครัวเราใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มดำเนินชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบเก่าที่ทำบาปอยู่ตลอดเวลาโกหกโกหกโกหกโกหกโกงโกงโกงโกงโกงเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบแล้วเริ่มดำเนินชีวิตใหม่ให้รักช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยนะฮะเราเริ่มดำเนินชีวิตใหม่ท่าทีใหม่อนาคตใหม่ destination จุดมุ่งหมายใหม่ใช่ไหมจุดปลายทางใหม่ก็คือชีวิตเราเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เลยพูดง่ายเราเริ่มดำเนินชีวิตใหม่ในครอบครัวใหม่ของพระเจ้านะครับในซีดีแผ่นต่อไปผมจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องว่าอะไรเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดกับท่านเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้าเพื่อให้ท่านมั่นใจในความรอดมากขึ้นในชุดในตอนที่สองในเรื่องความมั่นใจในความรอดและผมดีใจจริงๆนะครับที่พี่น้องตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตกับพระเยซูเชื่อสิครับท่านตัดสินใจไม่ผิดหรอกท่านตัดสินใจถูกต้องแล้วและเริ่มดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้ามีคนนับล้านในโลกนี้ที่พูดได้เหมือนผมว่าท่านกำลังไปทางถูกทางแล้วคือดำเนินชีวิตกับพระเยซูมั่นใจนะครับว่าท่านรอดแล้วท่านเริ่มชีวิตใหม่แล้วเพราะพระเจ้ารักท่านตายให้ท่านอย่าสงสัยอีกต่อไปเลยอย่าละทิ้งพระเจ้าตื่นเต้นร้อนรนรักพระเจ้าอย่าอยู่แบบอุ่นๆนะครับพระเยซูบอกว่าเย็นก็เย็นไปเลยหรือร้อนก็ร้อนไปเลยอย่าอยู่แบบอุ่นๆนะครับในหนังสือวิวรณ์บทที่3นะครับบอกว่าห้ามอยู่อย่างอุ่นๆเราต้องตื่นเต้นกับอาณาจักรของพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าแบบตื่นเต้นร้อนรนเอาจริงเอาจังอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเต็มที่และระลึกถึงความรักของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับขอหนุนใจพี่น้องนะครับขอบคุณมากที่ฟังคำสอนนี้ด้วยความตั้งใจผมเชื่อว่าคำสอนของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะถูกพิมพ์เข้าไปในหัวใจของท่านและติดไปจนถึงวันสุดท้ายเมื่อท่านเกิดความสงสัยในความรอดของท่านเมื่อไหร่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระคำนี้มาเตือนใจท่านอีกและให้ท่านดำเนินชีวิตกับพระองค์ ปจนถึงวันสุดท้ายจริงๆที่พระเยซูเสด็จกลับมาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้มาสู่ความรอดและมารู้จักพระเยซูขอพระเจ้าตั้งแต่วันนี้จนเป็นต้นไปในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางชีวิตใหม่ของเขานั้นขอพระเจ้าช่วยเหลือให้เขามีชัยชนะในทุกเรื่องเห็นมรดกอันอุดมบริบูรณ์จากสวรรค์ที่เขาสามารถรับได้โดยความเชื่อให้เขาตาใจเปิดออกและรับฤทธิ์เดช ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เขาได้ยินเสียงของพระวิญญาณเข้าใจพระคำของพระองค์มั่นใจในความรอดดำเนินชีวิตวางรากในความรักของพระเยซูซึ่งไม่มีสิ่งใดในโลกและจักรวาล นี้แยกเขาไปจากความรักของพระเจ้าได้เราขอฝากพี่น้องทุกคนอวยพรข้าแต่พระเจ้าชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ทั้งด้านร่างกายการเงินครอบครัวการงานจิตใจจิตวิญญาณการรับใช้และพี่น้องญาติพี่น้องของเขาทุกคนให้มารู้จักพระเจ้าให้หมดและคริสตจักรของเขาด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าอวยพรเขาขอพระสิริของพระองค์สถิตกับเขาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org